Re per Re, o emisiune realizzata da Tiberio Nica.
Dragi prieteni, bună ziua, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Repere. Dacă ne ascultați la Radio Vocea Speranței sau sunteți telespectatori fideli și ne urmăriți pe postul de televiziune Speranța TV, vă salutăm respectuos și vă spunem că vom continua discuția noastră din Predica de pe Munte. Astăzi vom vorbi despre cea de-a șaptea fericire pe care Iisus Hristos a rostit-o și anume se găsește în Matei 5, versetul 9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă prezint invitatul de astăzi, se numește Alin Ispas, este pastor al Bisericii Adventiste din România. Domnule pastor, bun venit la emisiunea Repere.
Bine v-am găsit.
Discutăm despre cei ce au inițiativa de a face pace, făcătorii de pace. Eu mi-am intitulat aceste gânduri inițiatorii reconcilierii, cei ce produc reconcilierea, și o să vedem noi că este vorba de împăcarea dintre Dumnezeu și om, reconcilierea dintre Dumnezeu și om. Prima întrebare, la ce se referă în mod concret și particular Domnul Iisus Hristos aici când vorbește despre cei împăciuitori?
Evident că nu se referă la aceia care luptă împotriva violenței în primul rând, în afară, ci pentru că Domnul Hristos era mai preocupat de interior. Preocuparea Domnului Hristos și de această dată este aceea de a ne îndrepta atenția către lupta interioară. Și așa cum spunea și Ioan Crisostom, fiecare are înăuntru său o luptă cu euul, cu firea. Și întotdeauna aici este lupta pe care trebuie să o ducem. Deci cred că Domnul Hristos punctual se referă la inițiativa pe care trebuie să o ia omul de a face pace în el. La invitația pe care Domnul Hristos, Domnul Păcii, o face de a intra în inimă, de a cerceta și de a pune lucrurile în ordine. Nu se referă în primul rând la acțiune, pentru că nu poți să dai ceea ce nu ai, ci se referă în primul rând la a rezilia, dacă putem să spunem așa, la a face pace cu tine însuți. Aici este problema cea mai mare a zilelor noastre. Oameni care nu mai au pace, chiar dacă poate sunt în prima linie în diverse activități, în diverse întreprinderi de a face ceva pentru omenire, poate dintr-o mică problemă nu au pace.
Răspunsul noastră a surprins o latură existențială extrem de importantă și chiar merită să discutăm pe marginea ei, și anume a face pace cu tine însuți și indirect a face pace cu Dumnezeu. Despre asta vorbea Domnul Iisus Hristos. Un om care nu este liniștit cu el însuși nu poate să fie liniștit cu Dumnezeu. Și atunci în raport cu Dumnezeu trebuie să îți clarifici anumite priorități din viață astfel încât să poți avea pace. Când s-a rupt această pace dintre om și Dumnezeu? De la început a fost așa? Scriptura parcă vorbește despre o altă lume. Și cine a rupt această relație dintre om și Dumnezeu?
Da, este același tipar. Pacea se rupe atunci când nu mai e încredere. Diavolul în grădina Eden a semănat în mintea Evei neîncrederea prin aceste întrebări. Oare? Și noi știm că atunci când ai îndoieli, te frământă. Și nu știi dacă ceea ce a zis este adevărat, dacă ceea ce a zis mai trebuia să mai fie adăugat încă ceva. În primul rând, Dumnezeu a dat un tipar al relației cu el în grădina Eden, în care totul era în regulă, totul era armonios. Și era armonie și între soț-soție, pentru că e foarte interesant. Un alt domeniu în care nu este pace este domeniul familiei, nu? Și toate pleacă de aici, de la ruperea tiparului între om și Dumnezeu. Momentul în care omul a zis, stai puțin, că s-ar putea șarpele să aibă dreptate, nu? Stai puțin, că Dumnezeu ascunde. Eu nu sunt fericit doar cu ceea ce am, vreau mai mult, vreau să cunosc. Aici a apărut prima problemă.
Potrivit regulei bunului simț, în mod normal, cel care ar trebui să aibă inițiativa reconcilierii este cel ce a greșit inițial. Atitudinea lui sau, eu știu, chiar întreprinderile lui au dus într-acolo și anume în a rupe relația dintre doi indivizi. Și așa cum spuneam, potrivit regulei bunului simț, cel ce a declanșat procesul ruperii, a desfacerii acestei relații, trebuie să aibă și inițiativa reconcilierii. Ați vorbit despre grădina Eden. despre faptul că acolo s-ar fi rupt legătura dintre Dumnezeu și om. Totuși, cine este inițiatorul reconcilierii dintre Dumnezeu și oameni?
Da, avem o vorba aceea veche, cel mai tare cedează, și Dumnezeu întotdeauna și-a dovedit tăria prin primul pas pe care l-a făcut. Evident, Dumnezeu este cel care strigă, cel care caută, cel care întreabă unde ești. Aici este, cred că, primul răspuns pe care trebuie să-l dea omul în întrebarea, în încercarea de a face pace cu el însuși și cu ceilalți. Unde te afli tu?
Un lucru interesant. Apostolul Ioan, numit și Apostolul Iubirii, care într-una din zile a avut o inițiativă oarecum năstrușnică, o inițiativă pe care i-a propus-o Domnul Iisus Hristos, treceau printr-o cetate, Samaria, și samaritenii nu i-au primit bine. Și Ioan vine cu această idee: Doamne, ce-ar fi să poruncești să coboare foc din cer, să se termine odată cu ticăloșii aceștia? E bine, Iisus Hristos îi mustră de fapt pe toți, dar Scriptura ne spune că de fapt Iacov și Ioan, care erau frații familiei lui Zebedei, ei au venit cu această idee. Mai târziu Ioan privește la caracterul Domnului Iisus Hristos, caracterul lui este schimbat și ne vorbește într-una din epistole, vezi 1 Ioan capitolul 4, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și el spune, în ce constă această dragoste a lui Dumnezeu? Dă o definiție și e probabil definiția clasică. Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit, am căutat pe Dumnezeu, ci în faptul că El, în prealabil, ne-a iubit și ne-a căutat pe noi. Atunci când noi răspundem la glasul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să răspundem la dragostea cu care El pur și simplu ne-a copleșit. Aceasta este ideea lui Ioan. Pavel, de asemenea, Pavel, știți foarte bine, este chemat de Domnul Iisus Hristos să fie ucenic și îl trimite Domnul la neamuri, la păgâni. Pavel vorbește despre el în termeni indezirabili, neplăcuți și nedoriți. Eu despre mine însumi n-aș vrea să vorbesc așa. Dar Pavel spune, Hristos mi s-a descoperit mie ca unei stârpituri. Și el justifică de ce utilizează limbajul acesta dur atunci când se definește pe el. Pentru că am fost persecutorul bisericii. Și el spune în felul următor: pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar poate pentru binefăcătorul lui e posibil să se găsească cineva să moară. În schimb, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Aici văd eu soluția. Ca să poți să fii inițiatorul păcii, ca și Dumnezeu, trebuie mai întâi să ai tu pace. Nu mi-l imaginez pe Dumnezeu în tulburare după ce omul a plecat din grădină. Cred că prea puțin ne gândim la inima lui Dumnezeu atunci când vorbim despre mântuire și despre tot ce e bun pe pământ. Practic, Dumnezeu nu a trăit într-o tensiune continuă, deși Dumnezeu știa că omul va greși, știa că Adam și Eva vor rupe legătura. El avea un plan și cred că asta ne ajută și pe noi. Dacă suntem luați prin surprindere de un om care ne-a făcut un gest și noi nu avem un plan B, nu căutăm să înțelegem dincolo de ceea ce este omul, nu căutăm să mai avem o rezervă, nu putem niciodată să fim făcători de pace. Aici este planul pe care trebuie să-l avem tot timpul la dispoziție.
Așa este. Și tot Apostolul Pavel spunea la un moment dat, mai ales să-i liniștească pe cei ce nu credeau vreodată că pot obține pacea. Și aici Pavel vorbea despre pacea pe care Dumnezeu o dă prin credință. Vezi Roman capitolul 5, versetul 1. În Roman capitolul 8, 32, Pavel spune, el care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, cu referire directă la Dumnezeu, care nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu Domnul Iisus Hristos fără plată toate lucrurile? Deci dacă cineva constată la un moment dat că îi lipsește pacea, confortul acela interior despre care vorbește Scriptura, Pavel spune, e în regulă, uite, tu trebuie să te duci la Dumnezeu și să rezolvi această situație.
Din aceste versete eu înțeleg că pacea nu este un scop în sine, pentru că mi-aș dori chiar să abordăm puțin problema aceasta a făcătorii de pace cu orice preț. Mm-hmm. Hai să fie bine, să fie liniște, nu contează, toată lumea are nevoie de pace, și hoții și toată lumea vrea pace, să nu să fie descoperiți. Nu, la Dumnezeu pacea nu este un scop în sine, ci salvarea omului și restabilirea relației. Practic, pacea este o consecință.
Așa este. Și acum aș vrea să vin cu această întrebare înaintea noastră, domnule pastor Alin Ispas. Apostolul Pavel spune, după ce m-a luat Hristos de acolo, de pe domeniul stârpiturii și m-a adus pe domeniul uceniciei, eu sunt un trimis în unul împuternicit al lui Hristos. Care era, în opinia lui Pavel, rolul unui împuternicit, a unui trimis al lui Hristos?
Mesajul era, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar foarte interesant că Dumnezeu nu a aruncat omul într-o grădină sau într-un spațiu nedeterminat, ci atunci când Apostolul Pavel a mers între oameni, între neamuri, În toate zonele unde el a putut să facă lucrarea, unde a fost trimis de Dumnezeu, el a creat această, sau a contribuit la crearea acestui context al bisericii. Și foarte interesant că în contextul acesta organizat, Dumnezeu a transmis mesajul împăcării. Împăcați-vă cu Dumnezeu, dar dacă urmăriți chiar și rugăciunea domnească, întotdeauna împăcarea cu Dumnezeu trece prin relația cu semenii. Pace cu semenii, pentru că este pace cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te pune în contextul bisericii, în contextul familiei, al comunității, tocmai ca să te poți lovi, să iasă cântei și să-ți dai seama că tu de fapt ești problema, nu ceilalți.
Interesant. Tot Pavel spune la un moment dat în epistola a doua către Corinteni, bisericii din Corint, că Dumnezeu, în momentul în care Hristos murea pe crucea Golgotei, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și Pavel spune, ne-a încredințat nouă propunerea acestei împăcări. Din câte știu, a fi pastor presupune o chemare. O chemare pe care Dumnezeu ți-o adresează prin intermediul bisericii. Sunteți pastor și eu sunt pastor, chiar dacă la momentul de față nu am o biserică în subordinea mea, sub formă de păstorire. Vă întreb pe dumneavoastră, cum reușiți să faceți pace între oameni?
Mă feresc întotdeauna de liniștea nebunilor, așa cum este exprimată în Cartea Proverbe. A face pace între oameni nu este doar un gest exterior, de a aduce doi oameni, de a îi ruga să-și ceară iertare, de a-i pune să se sărute pe un obraz și pe celălalt și apoi răsuflăm ușurați, comitetul și pastorul și ceilalți implicați, i-am împăcat. A face pace, în primul rând, înseamnă ca omul să înțeleagă care este făcătorul de pace. Hristos în voi este cel care este nădejdea slavei. Practic înseamnă conducerea omului către Mântuitor, către Dumnezeul păcii. Și aș vrea să mai spun un lucru. Niciodată nu poți să faci pace între doi oameni până când mai întâi n-ai tu pace. De fapt, pastorația și lucrarea aceasta cu oamenii și chemarea aceasta lui Dumnezeu de a face pace te confruntă tot timpul cu tine însuți. Eu sunt în regulă? De multe ori poate te duci în fața oamenilor și vrei să le spui ceva. Chiar îmi spunea cineva, păi cum să urc dacă știu ce frământări am și ce lupte? Și aici este problema noastră. Dumnezeu tot timpul te expune și te pune în contexte foarte grele ca tu să poți să te cercetezi și să spui, pot să am pace în orice vreme. Chiar soția mea are un verset preferat, că pacea lui Hristos nu poate să fie luată de nimeni. Când ai pace, ești ca un copil înțărcat. Însă problema nu este ca pacea să vină din exterior, să ascult o muzică liniștită sau să ascult o predică bună sau să mă uit la emisiunea domnului Nica, că îmi place foarte mult cum vorbește, ci în primul rând pacea este capacitatea ta de a relaționa cu tine însuți în termen normal. Uneori avem și dorințe foarte bune, ca să zicem slujbașa lui Dumnezeu, vrem să convingem multă lume că la Dumnezeu este cel mai bun loc și n-ai pace, te frămânți, dar ce să fac? Totdeauna trebuie să ai așteptările cele mai bune și trebuie să te gândești practic, care este nivelul de așteptări la care eu pot să urc. Dacă îți pui așteptări prea mari, niciodată nu vei ajunge la ele. Nici prea mici, bineînțeles.
Vedeți, așa spune fericirea Domnului Iisus Hristos, ferice de cei împăciuitori, de cei ce fac pace. Spuneam că dumneavoastră sunteți pastor și foarte bine ați răspuns și sunt de acord cu răspunsul acesta, este scripturistic, Iisus Hristos este Domnul Păcii, Prințul Păcii. Vom vorbi imediat și despre această calitate a Domnului Iisus Hristos. Dar în ce sens pastorul din secolul 21 poate fi numit un făcător de pace? Și de ce insist aici? Pentru că nu de puține ori am fost confruntat cu această întrebare, când vei rezolva problema dintre mine și frații mei? În ce sens poate pastorul să facă pace? E apanajul lui? Este lucrarea lui specială? Sau pe oamenii împacă Duhul lui Dumnezeu? Ar putea pastorul, domnule pastor ale ISPA, să vin cu întrebări colaterale, ar putea pastorul să facă pace chiar dacă el este împăcat cu Dumnezeu, dar între două părți beligerante care nu vor aceste părți să accepte pacea lui Hristos, poate pastorul să se dea peste cap, știu, să întreprinde ceva magic ca să-i aducă pe oameni la pace?
Biblia prevede și această situație în care doi oameni se încăpățânează. Să nu se apropie unul de celălalt și atunci cu durere biserica trebuie să accepte și să disciplineze. Nu trebuie să avem, de asta am spus, așteptări prea mari. Pastorul nu poate să facă pace. Hristos este cel care face. Chiar cineva spunea, frate, când vine preotul sau pastorul la tine acasă, e o problemă. Adică dacă după ani și ani de zile pastorul știe că cărările acelea și zbătătorite tot timpul, zice, pe trebuie să le iei așa, că altfel nu sunt. Am înțeles, există diferite nevoi, diferiți oameni, dar scopul nostru este ca în primul rând, noi să fim în liniște, noi să fim în armonie și sunt atâți oameni care n-au nevoie de multe vorbe, ci doar de o vorbă și nu o aud, pentru că ne ocupăm prea mult, prea mult de cei care, poate își fac o plăcere din a fi mediați tot timpul, trebuie să vină la mine pastor, trebuie să vină la mine un om spiritual, dar de ce? Știi foarte bine că trebuie să rezolvi tu problemele. De multe ori, e un citat preferat mie pe care îl folosesc în consiliere, în 2 minute s-ar rezolva cele mai multe probleme dacă cei doi și-ar da la o parte mândria.
Așa este?
Pentru că e vorba doar să spui da, doamne, și eu am greșit și trebuie să mă retrag. Nu este nicio rușine să te retragi. Să spui, am nevoie să mă recuperez, m-am pierdut în toiul discuției, chiar în Proverbe se spune că ceartă este ca o apă mare care este cu putere.
Care este, e năvalnică, imposibil
de stăpânit. Trebuie să o curmi. Dar dacă după ani și ani de zile un om se gândește numai la problemele pe care le-a făcut cineva, numai la vorbele pe care le-a spus și nu stă să se gândească la el, cum a ajuns să se degradeze din cauza aceasta, că se gândește numai la lucruri mărunte, lucruri rele, lucruri urâte, cred că s-ar opri foarte ușor problemele dacă am avea capacitatea aceasta de a face pace cu noi înșine. Aici este problema, să spun stop, nu mă mai interesează, nu mai vreau să mă gândesc la asta. Dacă mă gândesc la ea, mă gândesc într-o manieră constructivă.
Nativ, natural, noi suntem înclinați să fim prietenoși cu Dumnezeu sau mai curând să fim oponenți, vrăjmași, refractari față de Dumnezeu?
Depinde de imaginea pe care o avem despre Dumnezeu. Noi avem o imagine, așa cum am vorbit, deteriorată din grădina Eden, a unui Dumnezeu care ne cere tot timpul imposibilul. Auzi tu să te duci și să ierți pe cel care ți-a greșit și pune tot felul de situații din acestea. Că dacă cineva ți-ar lovi soția, l-ai ierta? Dacă cineva ți-ar violenta fata, ai putea să nu faci nimic? Și cumva noi construim în jurul lui Dumnezeu un edificiu așa, sau cum să zic, o atmosferă a unui Dumnezeu căruia îi place să ne pună în tot felul de circumstanțe. Și am auzit din partea unui pastor, Ron Cluze, preferat mie, o întâmplare cu o doamnă care voia să divorțeze pentru că soțul dumneei nu reușea să înțeleagă ce este o familie. Bea, consuma, deci alcool și
substanțe toți banii. Nocive.
Și pastorul i-a spus, dacă ai fi dispus, dacă ai ști că se mai poate face ceva, ai fi dispusă să faci orice? Și a dat un pasaj din Cugetări de pe Muntele Fericiilor, unde spune că Domnul Hristos nu avea nevoie să se împotrivească răului, pentru că știa că tot ce vine asupra lui vine de la Tatăl. Când te predai Domnului și spui, Doamne, facă-se voia ta, chiar și cel care intră în tine cu mașina, chiar și cel care te înjură, sunt îngăduiți de Dumnezeu cu un scop. Eu cred lucrul acesta. Și dacă cultivi această mentalitate că tot ce este în viața ta, și bun și mai ales rău, că acolo avem noi probleme, este de la un tată iubitor care știe el de ce trece pe acolo, nu trebuie să te lupți. Ori eu cred că, deși noi avem această versiune naturală față de Dumnezeu, putem să o biruim dacă știm să privim exact ca Iosif, care după ani de robie în Egipt și s-a dus în închisoare, a putut să-și dea seama că Dumnezeu a lucrat spre binele lui. Cred eu că aici este problema, să ne uităm puțin în urmă, să avem răbdare, să se așeze lucrurile și apoi ne vom da seama că lucrurile nu sunt chiar atât de rele cum le vedem noi.
Potrivit Scripturii, în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul și asemănarea lui. Sunt chiar 2 termeni acolo în ebraică, domus și tselem, care desemnează însușirile intelectuale, spirituale, morale pe care Dumnezeu le-a pus în om în momentul creației. Ne spune Scriptura că după păcat, chipul lui Dumnezeu a fost deteriorat. La un moment dat, Iisus Hristos a fost nevoit să le spună unor oameni, voi aveți de tată pe dracul și vreți să împrinzi poftele tatălui vostru. Atât de mult se asemănau cu celălalt domn, deși prin creație aveau chipul lui Dumnezeu. Ne spune Scriptura că lucrarea lui Hristos, pe care și-a asumat-o, este să refacă chipul lui în om. Și ca să poți dovedi, trăda, că ai chipul lui Hristos în tine, trebuie să fii desăvârșit după cum Tatăl tău cel ceresc este desăvârșit. Tocmai în predica de pe munte a spus Iisus Hristos acest adevăr cu valoarea de axiomă. Și la un moment dat a spus în ce constă această desăvârșire ca a Tatălui. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă supresc, rugați-vă pentru torționari. Și Hristos a făcut lucrul acesta pe cruce. Avem exemple de oameni în Sfânta Scriptură care chiar pentru torționarii lor s-au rugat. Vezi de pildă cazul lui Ștefan. În fine, acum întrebarea este în felul următor. Dumneavoastră spuneați că în actul reconcilierii, oamenii vin cu tot felul de întrebări. Ce ai face dacă și-ar bate joc de fica mea? Ce ai face dacă mi-ar lovi soția? Ai fi calmul imperturbabil? Și vin cu tot felul de exemple din acestea extreme. Da? Dar chiar și la exemple acestea extreme, Iisus Hristos are un răspuns. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. La început a fost chipul meu în voi și acum trebuie să fie refăcut. Trebuie să călcați pe urmă rămâne. Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Bun, e în regulă. Dar întrebarea suna în felul următor. Dacă nativ, natural, noi suntem înclinați să fim prietenoși cu Dumnezeu sau din potrivă, firea noastră este împotriva lui? Spune în Romani, capitolul versetul 7, umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Pentru că ea nu se poate supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Domnule pastor Alin Spas, dacă Scriptura îmi spune mie că firea mea existențială nu se poate supune lui Dumnezeu, cum ajung eu vreodată să fiu prieten cu Dumnezeu? Așa spune Scriptura. Ea nici nu se poate supune.
Sigur,
lui Dumnezeu.
Dar nu suntem lăsați fără ajutor. Aici este lucrarea mântuitoare.
Vă rog, ajutați-mă.
Aha, Domnul Iisus Hristos. Niciodată, vreau să spun, Biblia nu învață că va fi un timp în care noi nu vom avea firea pământească. Până la venirea Domnului Hristos, când vom primi trupuri noi, vom avea firea aceasta pământească. În ea ne-am născut genetic și pe toate laturile noi avem tendințele acestea ereditare greșite. Tendința noastră este să cârpim. Și zicem, de astăzi îmi propun să mă rog mai mult. De astăzi îmi propun să, știu eu, tot felul de ținte.
Să iert, să iubesc, să...
Dar eu cred că este o greșeală să spui ținte până când nu ai o discuție cu tine și să-ți dai seama că ești de nerecuperat. Am văzut oameni care au rămas așa uimiți când și-au dat seama de cât de multe rele pot să facă. Și poate uneori ar trebui să ne dăm seama. Ei, ori eu cred că aici este cheia. Să-ți dai seama că ești de nerecuperat în starea ta și să accepti schimbarea. Domnul Hristos n-a venit să cosmetizeze firea. Și el a spus, voi sunteți răi. Voi care sunteți răi, totuși, mai aveți și ceva bun în voi. Și aici este cheia. Dacă eu am încă ceva bun, și anume o conștiință care mă mai mustră, eu trebuie să fac pași mici spre rezolvarea problemelor. Și aici este împăcarea. Împăcarea ta cu tine însuți înseamnă, de fapt, să accepți direcția în care Dumnezeu te-a făcut să mergi. Să accepți că tu nu ești chemat să fii tulburat, să-ți pierzi mintea, să fii nervos, să fii descurajat toată viața, să fii depresiv, ci te-a chemat să ai seninătate, să ai bucurie, să te bucuri de cerul, senin de zăpadă și de tot ceea ce este frumos. Cum poți să faci asta? Acceptând schimbul. Acceptând să trăiești după alt model.
În ce constă acest schimb? Vă rog.
Schimbul acesta constă într-un proces. Este procesul pocăinței. Primul pas este să-ți dai seama că tu ai greșit. Al doilea pas este să-ți dai seama că tu nu te poți recupera singur și trebuie să ceri ajutorul. Și ajutorul este modelul Domnului Iisus Hristos. În fiecare zi, când îmi dau seama că se poate și altfel, că eu nu trebuie să mă mai raportez la mine și să zic, ăsta sunt eu, ci te lupți tot timpul să iubești pe Hristos, să iubești pe Cel care și-a dat viața pentru tine. Aici este poate un limbaj de lemn, l-am folosit de atâtea ori, dar cred că nu putem să folosim alți termeni biblici decât aceștia. A te reîntoarce la ceea ce ai fost creat, a te reîmbăca mai întâi cu chemarea pe care Dumnezeu ți-a acordat-o ție, aceea de a fi altfel. Și aceasta se realizează acceptând viața lui Hristos, căutând zi de zi să imiți exemplul său. Cred că persoana aceea care stă mai mult timp nu uitându-se la ceea ce face lumea, pentru că în timpul nostru suntem foarte specialiști să facem greșeli și apoi să le dăm pe toate canalele media, să discutăm despre laturile omenești, de rezolvarea unor probleme, ce n-au făcut oamenii și suntem sătui. Lumea este sătulă până în gât. Cred că ar trebui să vedem și lucrurile celelalte și Biblia spune, gândiți-vă la lucrurile de sus. Să vedem că există și oameni care fac lucruri nobile, să ne gândim și la cei care au realizat ceva frumos, care au putut să ducă poate o căsnicie din pragul dezastrului undeva, pe culmile unde poți să dai un exemplu despre ei. Cred că trebuie să ne luăm timp în toată această mare de gunoaie să vedem și lucrurile frumoase și în primul rând să vedem din Evanghelie viața Domnului Hristos și să simțim impulsul acesta de a face, pentru că Apostolul Pavel n-a oferit o soluție magică, ceva, o poțiune vărsată în noi cumva, ce a spus atât, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui. Și cum a călcat Pavel pe urmele Domnului Hristos? În fiecare zi cultiva acest gând, deși era în primejdie de moarte, deși era tot timpul urmărit, deși inima sa se rupea de grijă pentru biserici, pentru că plantase peste tot biserici, el avea această convingere că Dumnezeu îl conduce. Și avea acea convingere de când ați spus dumneavoastră că de când s-a întâlnit pe drumul spre Damasc cu Domnul Hristos. Deci trebuie să ai momentul acesta al întâlnirii cu Hristos.
Da, realitatea asta este, potrivit Scripturii, eu nu am această tendință de a face pace cu Dumnezeu, mai curând am tendință de a face război. Așa îmi spune Scriptura. Firea mea nu se supune, ci ea este vrăjmașă lui Dumnezeu, se opune lui Dumnezeu. Mai curând sunt înclinat să fac război. Dacă rămân aici, am o situație de-a dreptul disperată. Imaginați-vă ce spune Pavel în Roman 7. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?
Acolo.
Eu vreau să fac pace cu Dumnezeu, dar nu pot.
Și apoi zice,
eu fac tot timpul război.
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu și continuă cu capitolul 8. Multă lume se oprește la...
Aici vreau să ajung, domnule,
capitolul 8 din Romani spune că ferice de cei care merg după îndemnurile Duhului Sfânt și nu după îndemnurile firii. Practic,
care nu trăiesc după îndemnurile firii, exact. Ci trăiesc după îndemnurile Duhului.
Deci, practic, atunci când tu vii la Hristos, pocăința înseamnă că primești de la El posibilitatea să asculți de îndemnurile Duhului. Spune că-și lucru cu neputință legii. Înainte nu era cu putință. Acum zice, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii nu pot. Dar cei ce umblă după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Practic eu, ca om schimbat, ca om născut din nou, pentru că acesta este limbajul biblic, primesc îndemnuri de la Duhul Sfânt. La fel de clar cum primesc și de la firea pământească. Înainte îndemnurile de la Duhul Sfânt,
deci
nu le
văd în mine două legi, cum spune Apostolul Pavel.
Sigur, nu acum scap, văd, înainte nu vedeam.
Nu scap de firea pământească. De asta nu,
dar acum o văd și pot să o ocolesc.
Da, versetul 1 din Romani 8 spune: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Da, în limba greacă se oprește aici, cei ce sunt în Hristos Iisus, și mi se pare mult mai frumos aici, pentru că e punct. Dacă ești în Hristos Iisus, de aici vine și în natural în umblarea după lucrurile Duhului. Aici este problema, ești în Hristos? Te-ai predat lui zi de zi? Ai căutat să spui, eu sunt, Doamne, nervos. Eu imediat spun două vorbe. Dar vreau să te las pe tine să mă schimbi. Dacă nu ai spus lucrurile acestea și în mod hotărât te lupți, nu ești în Hristos. N-ai cum să auzi îndemnurile Duhului zi de zi.
Și nu noi spunem, Pavel spune, sunt două legi în noi. Prima lege, cea naturală, ne conduce spre război în raport cu Dumnezeu. Tot timpul îi declarăm război lui Dumnezeu. Nu se poate supune, niciodată. Apoi, nici nu putem extirpa. Dacă am putea, am scăpa de ea. Dar ea rămâne acolo fie până la moarte, fie până vine Domnul și ne
zice,
schimbă.
Nici să nu purtați de grijă. Noastră. Să nu purtați de grijă.
Nu purtați de grijă firii pământești, da, ca să nu-i treziți poftele. O, să stai de vorbă pe tema firii pământești, da, să vezi câte...
Să te gândești tot timpul. Dar eu sunt așa și vorbim între noi despre păcatele noastre, despre slăbiciune. Nu! E suficient să vorbești cu Hristos, să-i mărturisești lui, că te încurajezi, că și Domnul Hristos a avut nevoie, dar nu purta de grijă.
Mai curând să vorbim despre puterea lui în viața noastră decât despre slăbiciunea noastră, decât să ne lamentăm. Spuneți dumneavoastră, mai curând să mergem la el și să vorbim despre atributele lui puternice.
Sigur.
Bun, în regulă. Deci, ziceți dumneavoastră că nu e o situație de disperare aici. Firea pământească nu se poate supune lui Dumnezeu, nicio problemă dacă nu se poate, vine Dumnezeu cu altă soluție. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus mă poate izbăvi de legea păcatului și a morții.
Disperarea intervine atunci când nu recunosc vocea Duhului, îndemnurile sale și caut să trăiesc viața de credință. Aici cred eu că este cel mai nenorocit om, și anume un creștin care vrea să trăiască viața de credință peticindu-și firea. Căutând să hrănească mai departe firea, de exemplu un om care spune, anul ăsta eu vreau să fiu un om bun, dar nu caută să hrănească partea spirituală din el, nu își dedică timp locuirii printre ceilalți, să-i cunoască, să iasă din ambițiile sale egoiste sau studiului Scripturii sau unei cărți care te inspiră. Aici este marea problemă. Când peticești, firea ajunge într-o stare disperată.
Va trebui să-i anunțăm pe radio ascultătorii noștri sau pe telespectatori că pot interveni în cadrul discuției noastre, domnule pastor, și obișnuiesc să le spun că ei chiar pot îmbunătăți și de multe ori au făcut lucrul acesta, să îmbunătățească și de data aceasta această emisiune. Dragi prieteni, puteți suna la următorul număr de telefon 0314-378-379, repet 0314-378-379, așteptăm cu mare drag intervențiile dumneavoastră. Domnule pastor, există nenumărate nomenclaturi ale Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament ca și în Noul Testament. De pildă, îmi aduc aminte de Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Și vedeți câte titluri primește Domnul Hristos. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor. Și al cincilea nume este Domn al Păcii. Dacă ar fi să le analizăm pe toate prin comparație, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, minunat, sfetnic și Domn al Păcii, Care vă place cel mai mult din aceste cinci?
Trebuie să-mi placă ultimul, nu că suntem la o emisiune despre pace, dar eu cred că nu este o contradicție între ele.
O secundă, avem pe cineva pe fir, sigur. Și imediat continuăm să răspundem la întrebarea adresată din aur. Alo, vă rog.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Vă rog,
Marius. Vă rog să stabiliți legătura organică dintre atitudinea împăciuitoare și roada Duhului Sfânt în totalitatea ei. Vă mulțumesc, bună ziua.
Ascultătorul nostru, și anume Marius din București, vrea ca să punem lucrurile în ordine, și anume atitudinea împăciuitoare să fie ca un rezultat al rodului Duhului Sfânt. Sunteți de acord cum am putea
rezolva partea a doua a versetului, care spune că cei care fac pace sunt fii ai lui Dumnezeu sau vor fi numiți. Practic, pacea sau a face pace rezultă din a fi copil al lui Dumnezeu din atem. Dar cred că am spus, nu poți să faci pace până când mai întâi nu te pocăiești tu însuți și nu te pui în ordine. Practic asta înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu, să accepti pentru tine realitatea. Sigur, de aici pleacă totul. Pentru că, cred că am amintit la începutul emisiunii, tendința este să activezi foarte mult în domeniul acesta, să fii poate chiar premiat, da? Cu premiul Nobel pentru pace, dar să pierzi din vedere că pacea nu este nu ține de a nu prolifera pur și simplu armele nucleare, în primul rând, ci ține de om, pentru că de aici pleacă, de tine.
Și ceea ce spunea Marius ne trimite cu gândul la Galateni, capitolul 5, versetul 22, mai departe, unde spune, roada Duhului din potrivă este dragoste, bucurie, pace. Da. Duhul Sfânt locuind în noi, el poate să, sau este agentul activ care...
Dar asta, vreau să înțelegem clar, nu este în momentul dat pentru totdeauna. Dacă m-am pocăit, dacă l-am acceptat pe Hristos, de acum încolo eu nu mai am nicio luptă. Este o continuă luptă.
Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup din nou, avem pe altcineva pe fir, vă rog, alo?
Alo?
Vă rog, sunteți în direct?
Bună ziua, spația Domnului Iisus și Domnul să vă binecuvânteze. Vă mulțumim foarte mult pentru emisiunea și subiectul de bază care este acum. Referitor la această dumneavoastră și exemplu care l-a dat domnul Marius, deci diferă foarte mult când te exprimi despre iubire, dragoste și celelalte proprietăți ale Duhului Sfânt și armele nucleare ale creștinului. Care sunt, vă rog? Cu mai așa, mai expresiv, ca să înțelegă toată lumea. Și doi, cum poți să ieși din singurătatea care sufletul ți-e cumplit uneori, că te lași călăuzit de când ai văzut lumina zilei pe cer, pe împărăția lui Dumnezeu, te lași călăuzit de Duhul Sfânt, dar până nu treci pe acolo, numai cine n-a gustat felinul, cum a fost Domnul Iisus pe cruce, n-a oțetul, n-a simțit gustul. Vă mulțumesc pentru înțelegere.
Să răturna, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Această doamnă ne cere nouă să vorbim mai concret despre armele cu care luptă omul. Mi-aduc aminte de Efeseni, unde Pavel spune, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu.
Armele
și Pavel,
luminii.
Da, și Pavel spune în Corinteni, armele noastre nu sunt de sorginte umană, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu.
Și spune care sunt armele.
Ca să surpe întărituri. Care sunt aceste arme?
Acolo se vorbește despre noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării lui Hristos. Gândurile noastre trebuie să fie gândurile păcii. Dacă nu ești un făcător de pace autentic, ci doar unul făcut, prefăcut, nu vei face pace cu adevărat. Trebuie să fii, cum spuneam, Psalmul 120, Psalmistul, versetul 7, eu sunt pentru pace. Oamenii trebuie să recunoască tot timpul în tine dorința aceasta de a fi pentru pace. Și mie îmi place această trăsătură pe care o subliniază cartea aceasta Cugetări de pe Muntele Fericirilor, spune, urmașii lui Hristos sunt trimiși în lume cu solia păcii. Acela care prin influența liniștită și neștiută a unei vieți sfinte va descoperi iubirea lui Hristos, acela, prin cuvânt și fapt, îi conduce pe alții să renunțe la păcat, acela face pace. Deci trebuie să am o atmosferă liniștită a unui om care are pace în el, care duce o viață sfântă.
Și noi așa, imediat avem pe altcineva pe fir, continuăm răspunsul nostru, dar ca să fie și un răspuns complet, să nu, care cumva să fim interpretați, că n-am vrea să răspundem în mod integral la întrebările adresate, această onorabilă doamnă care tocmai a intervenit în discuția noastră a spus la un moment dat, cum poți să ai pace când treci prin situații din acestea nefaste, neplăcute? Ei bine, Iisus Hristos era pe cruce și a avut totuși pace cu Dumnezeu. Deși a spus înainte, inima mea este tulburată.
Aici am vrut să spun,
de moarte.
A nu se confunda reacțiile normale ale omului, stările sale psihice angoasante uneori, cu lipsa păcii. În ciuda lor, tu poți să ai pace știind prin credință, cum spunea în Evrei apostolul, că Domnul Hristos se uita la lucrurile care, la bucuria care era pusă înainte. El avea răbdare știind că prin toate acestea va obține un rezultat frumos. Deci ar nu se confrunta această luptă intensă, sunt cuprins de o tristare de moarte, sudoarea care se preface în sânge, cu acea siguranță statornică pe care Domnul Hristos nu o baza pe ceva, pe dovezi concrete pe cruce, și Domnul Hristos o baza pe credință, pe experiențele din trecut.
Alo, este altcineva în legătură cu noi, vă rog.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Și am avut și anul și eu rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate.
Da.
Vă deranjez din Sălaj. Am o întrebare de la dumneavoastră. Cred că dumneavoastră puteți să ne ajutați la lucrul acesta. Deci femeia, dacă ea este păstorul, poate să ia cina și să intre în biserică.
N-am înțeles întrebarea, dacă vreți să o repetați, vă rog.
Vă repet, cum să nu. Deci femeia, care avem surori care sunt cu soroc, sunt bolnave.
Așa, da, vă rog.
Poate să intre în biserică și să ia cina Domnului.
Am înțeles. Asta este întrebarea dumneavoastră, da?
Da.
Mulțumesc tare mult, mulțumesc. Să știți, domnul Aron Moldovan răspunde la astfel de întrebări. Am putea să răspundem și noi fără niciun fel de supărare. Subiectul discuției este altul. Dacă intrăm pe subiectul acesta, necesită mult timp și emisiunea noastră n-ar mai avea nicio noimă, niciun sens. Nu vă supărați, puteți să adresați aceste întrebări domnului Moldovan. Emisiunea dumnealui are formatul acesta. Continuăm să discutăm despre pace. Cum putem obține pacea? Domnule pastor, am vorbit noi despre versetul din Isaia, capitolul 9, unde Iisus Hristos urma să fie numit Domn al Păcii. De pildă, Mica 5, versetul 5 spune, El va fi pacea noastră. De fiecare dată când vorbim despre obținerea păcii, Scriptura ne oferă o singură sursă. De pildă, în Romani, capitolul 5, versetul 1, Pavel spune, Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și aici intervine elementul credință. Acum, aș vrea ca să continuăm răspunsul la întrebarea adresată de doamna care ne urmărește. Cum pot să am pace? La un moment dat, s-ar putea să nu am pace în suflet. Ce rol joacă totuși credința ca eu să înțeleg că nu sunt părăsit de Dumnezeu?
Eu aș vrea să
spun să-mi fie tulburată. Ce rol joacă credința ca nu cumva să mă consider pierdut?
Problema noastră nu este că nu putem să avem pace. Problema noastră este că am fost înconjurați cu atmosfera de har al lui Dumnezeu care înconjoară fiecare suflet exact cum ar înconjura planeta noastră, ar fi înconjurată de atmosferă. Și problema noastră este că ne smulgem din pacea lui Hristos. Deci noi suntem născuți din nou în această atmosferă de pace. Problema noastră este că ne smulgem din ea pentru că ne facem griji. Și ceea ce distruge pacea este clar, este păcatul. Ori prin credință înseamnă tot timpul să revii la acel moment în care tu știi că Hristos a plătit totul pentru tine. Nu trebuie să te mai lupți cu păcatele din trecut. Mulți se frământă, este o vină psihologică. Este o diferență între mustrarea de conștiință și vina psihologică. Și avem și în biserici, de multe ori în bisericile creștine, Doamne, iartă-ne pentru toate păcatele pe care le-am făcut anul acesta. Dar nu te-ai rugat odată? De ce trebuie să te mai rogi tot timpul, tot timpul, tot timpul? Un evanghelist recunoscut a oprit pe cineva să povestea, pentru că în timp ce se rugă era atât de descurajat și în loc să se umple de pace, mai rău infecta și pe ceilalți din jurul său. Ori cred eu că acest lucru de a te întoarce la punctul în care Hristos ți-a dat pacea este credința. Să nu te uiți la dovezi, la dovezile omenești. Firea tot timpul clachează.
Exact. Iacov spune, inima voastră s-ar putea să vă condamne în anumite aspecte. Dar Hristos este mai puternic decât inima voastră și ca eu să pot trece peste înțelesul de bază al trăirilor afective, eu trebuie să accept prin credință ce mi-a spus Hristos. Eu sunt pacea ta,
problema
eu sunt pacea
noastră este cu legalismul. De multe ori noi avem pace, așa zisa pace, atunci când considerăm, ne uităm la noi și zicem, săptămâna asta n-am făcut păcate foarte multe. Asta mi-amintește despre o soră care
a fost... pare rău, trebuie să vă rog, întrerup, continuăm, avem pe cineva pe fir. Alo, vă rog.
Bună ziua. O întrebare, mă scuzați pentru deranj.
Vă rog, nu e niciun deranj.
Avem un verset unde ne spune în Biblie, căutați pacea și alergați după ea. Cum să o căutăm? Unde să o căutăm? Și ce înseamnă să alergăm după pace? Și dacă am alergat și am găsit-o, cum ne dăm seama că am găsit pacea? Vă mulțumesc pentru înțelegere și aștept un răspuns. Vă mulțumesc, să vă binecuvinteze.
Sărut mâna, pentru dumneavoastră este întrebarea, domnule pastor Alin Ispas. În Scriptură ni se spune să căutăm pacea, o să discutăm, am trecut și eu versetele acestea, să alergăm după ea. Bun, în regulă. Unde să alergăm după ea? Este întrebarea telespectatorului nostru. Și cum putem ști că avem pace până la urmă?
Cred că ar trebui puțin să schimbăm întrebările. În primul rând este o figură de stil. Biblia, în Cartea Proverbelor, este plină de figuri de stil. Aleargă, caută, fii doritor mai mult decât după aur ca să obții înțelepciunea. A alerga după pace nu înseamnă să fii disperat și să-ți pierzi pacea căutând pacea. Ci alerga după pace înseamnă să fie prioritatea ta, aceea de a face pace cu tine. Practic, este o chemare a Dumnezeu de a renunța la păcat. Pentru că păcatul este cel care ne distruge. Să fim sinceri, când ai ceva de ascuns, nu te poți uita în ochii cuiva, nu te poți uita în ochii soției când știi că ai înșelat-o. Adică problema este să renunți la ceea ce te distruge. Mai bine te duci și trăiești 10, 15, 20 de ani așa cum îți place și după aceea, dacă mai vrei să mai îți revii să fii om normal, vii și... Dar dorința aceasta de a trăi și cu și cu te distruge. Și atunci, a alerga după pace înseamnă să te grăbești. Chiar Biblia folosește limbaj de genul acesta. Să n-apună soarele. Nu amâna, pentru că viața este atât de scurtă și problema cea mai mare este că noi ne obișnuim. Ne obișnuim chiar... Te mire la unii oameni cum sunt obișnuiți să trăiască într-o stare de conflict sau să trăiască în păcat. Pentru că sau deoarece conștiința se tocește.
Mi-aduc aminte că un răspuns la aceste întrebări ar putea să slujească pe lângă ce a spus noastră și versetele din Coloseni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Vă las pace, vă dau pacea mea. Nu, acesta este al Domnului Iisus Hristos. Pavel spunea să nu vi se tulbure inima. Sigur. Pentru nimic. Să nu aveți niciun motiv care să vă tulbure inima. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi inima și gândul în Iisus Hristos. Deci, cred că la El putem găsi, în altă parte nu avem de unde să găsim
pacea. Da, și, e sigur. Dar eu aș vrea să spun că dincolo de limbajul acesta care poate unor părea de lemn, găsești pace la Hristos. Și mulți ne gândim, unde? Trebuie să mă duc la pastor sau trebuie să mă duc la biserică? Nu. Pacea o găsești în inima ta, când stai de vorbă cu tine însuți și te hotărăști să nu mai trăiești în minciună. Chiar și vreau să spun un lucru, poate e dur pentru unii care ne ascultă, dar chiar și atunci când spui eu sunt păcătos și prefer în momentul de față să mă... Nu pot să iau o hotărâre pripită, să zic, eu sunt bine. Nu, eu sunt păcătos. În momentul de față am nevoie să mă liniștesc. Și liniștindu-te înseamnă poate uneori ai nevoie de un moment de liniște. Și chiar aș vrea să spun celor care ne ascultă, nu trebuie să continui să afișezi o imagine plăcută. Mă duc mai departe la biserică, mă duc mai departe în societate, țin cu soția de mână să salvez aparențele. Nu! Caută să stai de vorbă cu tine însuți, ai nevoie de a te repara, pentru că trăim într-un timp în care ne bulversează foarte mult viața și apoi cred că poți să găsești și pacea. Și întrebarea, partea a doua era, cum poți să-ți dai seama că ai pace? Cred că aici este o altă problemă. Noi ne frământăm și...
O secundă, îmi pare rău, trebuie să vă întrerup. Sigur. Continuăm imediat discuția, avem un alt telespectator. Alo, vă rog.
Da, bună ziua.
Bună ziua.
În general, trebuie să depunem într-adevăr toate eforturile să fie pace între noi, așa cum spune cuvântul Domnului. Dar toată această pace trebuie realizată conform cu adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne lămurește în multe situații cum trebuie să procedăm atunci când apar neînțelegeri. În lucruri pământești, în special aici, chiar dacă vom fi păgubiți, trebuie să ajungem la pace cu cei din jurul nostru, dacă suntem într-adevăr cu adevărat creștini. Dar în neînțelegeri spirituale din cuvântul lui Dumnezeu, aici situația oarecum se schimbă. Cum spune Apostolul Pavel în Romani 16 cu 17, vă îndemn, dar fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Aici nu știu dacă se va realiza această împăcare. Există situații deosebite și în creștinism, spune cuvântul Domnului, cel firesc, măcar că se pretinde a fi pe calea Domnului, prigonește pe cel duhovnicesc și nu cred că vor ajunge la o pace adevărată. În aparență e posibil, dar la o pace și la o legătură frățească, așa cum dorește Domnul, nu cred că se va ajunge.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. A fost la fel un comentariu ca și data trecută și nouă întrebare. Mulțumim ori de câte ori interveniți. Domnule pastor, Fără doar și poate, și Scriptura spune, întrucât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, dar sunt și situații când vrei să trăiești în pace cu cineva și nu vrea. Ideea e să nu vină de la tine sâmburile de conflict. Sau,
da, vedeți exact formularea aceasta, vreau să trăiesc în pace. E ca și cum aș spune, vreau să respir. Noi de multe ori ne forțăm să trăim în pace pentru că peticim, noi nu avem pace. Când ai pace, izvorăște din noi. Și atunci problema noastră cea mai mare nu este să ne străduim, să mă abțin, să nu mă ridic de pe scaun, ci să mă străduiesc în lupta mea cu mine însumi, să fiu sincer și să spun, eu am o problemă, eu nu mai vreau să trăiesc așa. Această schizofrenie spirituală, pretind că sunt bine, dar de fapt eu nu vreau cu adevărat pacea lui Hristos. Mai îmi place și mie câteodată să mai lupt pentru drepturile mele. Și îmi place mult aici povestea aceea a misionarului din Papua Noua Guinee, povestea ananasului, care s-a dus între papuași și a căutat să facă misiune plantând ananasuri. Și tot timpul era în conflict cu ei pentru că le furau. Ei furau totul, erau hoți cronici. Și a ajuns să-și piardă sănătatea până când a ascultat o predică în care se spunea clar, vrei să fii liniștit, predă tot ceea ce ai tu lui Dumnezeu. Și a predat grădina lui Dumnezeu până când Dumnezeu și-a apărat-o și au venit disperați oamenii la el. Cu ei da grădina? Păi am dat-o lui Dumnezeu. Păi ia-o înapoi, că Dumnezeu ne distruge recoltele. Adică Dumnezeu luptă pentru tine când tu te predai. Aici e problema noastră. Că ne luptăm pentru drepturile noastre.
În fine, ultimul telefon în cadrul acestei emisiuni. Alo, vă rog.
Alo.
Vă rog, sunteți în direct.
Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
O întrebare.
Da.
După ce ne-am întors la Domnul, am 5 ani de când sunt întors la Domnul și am primit pacea pe care o căutam din lume și acum n-am găsit-o, îi semnă acesta că suntem mântuiți, pacea aceasta care am primit de la Domnul?
Da, o întrebare foarte bună. Mulțumesc
și
pentru... Da?
Încă puțin. Chiar dacă ziua de odihnă e duminica, sunt penticostal.
Da, vă rog.
Vă mulțumesc foarte mult și Domnul să mi-i cuvinteze.
Mulțumesc tare mult. Ce spune Domnul care ne urmărește? M-am întors la Domnul. Domnul îi spune, am 5 ani de când m-am întors la Domnul. Eu simt că am pace în suflet. Cumva semnul acesta al păcii din sufletul meu trădează că sunt mântuit. Pe de altă parte spune, eu mă închin duminica, nu sâmbăta. Eu cred că duminica este zi de închinare. Acum, cum dezamorsați dumneavoastră conflictul acesta? Da. Scriptura spune că poți să fii la un moment dat sincer, dar sinceritatea ta nu te absolvă de neștiință. Dacă știi că un lucru este bun și nu-l faci, săvârșești un păcat. Vă rog.
Am mai ascultat așa rugăciuni de genul, Doamne, nu le da tu cu tăria și cu tăria pace și liniște până nu s-o întoarce la tine. Eu nu cred că ar trebui să punem problema așa. Eu cred că oamenii au dreptul să aibă pace, chiar dacă mai au lucruri de învățat. Nu cred că dacă nu ești profesionist în orice domeniu, nu poți să te bucuri acum de gradul tău de profesionism în domeniul în care ești. Deci eu cred așa, că este un semn că ai urcat pe o treaptă înaltă atunci când ai pace cu tine, când liniștea s-a instalat în mintea ta și când oamenii văd că ești o persoană care poate să rezolve problemele și altfel. Însă, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să urcăm mai sus pe treptele acestea. Și eu cred că Biblia spune că pacea lui Dumnezeu trebuie să ne umple inimile. Poate că inima noastră este, poate, un sfert acum, sau jumătate. Sau zicem noi că este plină. Dar niciodată nu putem să spunem că este de ajuns. Și veșnicia doar va arăta cât de multă bucurie putem noi și pace putem să primim în inima. Deci, mesajul este, chiar dacă ai primit pacea și știi că ești mântuit pentru că ai această asigurare a inimii tale și nu te mai mustră conștiința, mergi pentru mai mult, mergi mai sus, caută și mai mult pacea lui Hristos, să fie și o porțiune și mai mare, dacă vrem să folosim limbajul biblic, să fie o măsură dublă de Duh Sfânt, să nu ne limităm mai mult, Doamne, umple-mă zi de zi.
În ce mă privește pe mine, domnule pastor Alin Ispas, eu plec de la următoarea premiză, că nu e posibil să ai pace dacă tu știi în mod concret că Scriptura îți spune să faci un lucru și tu nu-l faci, îl faci pe dos. Deci nu e posibil. Iar dacă într-adevăr ai pace, nu știu, e relația ta cu Dumnezeu.
Da.
Da. Dar din punctul meu de vedere nu este posibil ca tu în mod deliberat, chipzuit, să respingi un adevăr concret al lui Hristos și să faci anapoda decât îți spune
el. Aș vrea să spun că într-un sens noi nu putem să avem pacea desăvârșită pe pământul acesta. Oricât am vrea, pacea desăvârșită în sensul păcătosului care îl caută pe Hristos. Pentru că, deși în fiecare secundă eu am pacea, Eu am foarte multe etape de parcurs în recapătarea păcii eterne și atunci, bineînțeles, trebuie să trăiesc toată lumina pe care am primit-o.
Suntem pe final de emisiune. Vă aduceți aminte, înainte să se înalțe la ceruri, Iisus Hristos le-a spus ucenicilor că le dă ceva sub forma de moștenire spirituală. Ioan 14:27, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, să nu vi se înspăimântă. Acum, în gândirea semitică, cuvântul Shalom, Iisus Hristos a utilizat în materie de vorbire aramaica, care era apropiată de limba ebraică. Cuvântul Shalom, pe care Iisus Hristos îl utilizează aici, noi îl traducem în mod tradițional, clasic, cu pace. Dar înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă deplinătate, înseamnă desăvârșire, înseamnă condiție bună, înseamnă sănătate, siguranță, bogăție, prosperitate. Imaginați-vă câte sensuri poate să aibă cuvântul Shalom pe care Iisus Hristos l-a folosit atunci când sub formă de moștenire spirituală le-a spus ucenicilor, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Cum ne ajută aceste sensuri ale cuvântului Shalom să apreciem corect ceea ce a intenționat Iisus Hristos le spune
deci
ucenicilor?
Deci atunci când Hristos te face copil al lui, nu ești undeva într-un colț de lume și stai liniștit sau într-un vârf de stâlp sau într-o mănăstire și ai pace, ci toate aspectele vieții tale se transformă. Ești și din punct de vedere financiar în regulă, pentru că Dumnezeu când îți dă echilibru mental poți să judeci și Dumnezeu vrea să prosperi în toate punctele. A nu se înțelege că dacă ai o stare financiară mai precară, Dumnezeu nu e cu tine și nu poți să ai pace. Poți să ai, dar planul, așa cum spuneam mai devreme, dezăvârșit al Dumnezeu este să urci pe toate. De aceea, pacea, Shalom este un cuvânt atât de cuprinzător. Și copiii tăi, și nepoții tăi, și strănepoții. Și planul Dumnezeu este ca până la urmă să nu mai existe moarte, să îi vezi pe toți crescând lângă tine. Deci cred eu că da. Nu trebuie să ne limităm doar la cum ne simțim. Eu am pace. Ci trebuie să lăsăm ca pacea lui Hristos să-mi transforme întreaga existență.
Cu alte cuvinte, atunci când Iisus Hristos le spune ucenicilor, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, el aici vizează și o dezvoltare holistică a creștinului.
Da.
Din punct de vedere intelectual, social, moral, spiritual, oamenii se poate crește în el. Asta înțeleg eu că înseamnă ceea ce spune și noastră.
Aș vrea să mai amintesc aici ceva. Domnul Hristos spune că el a venit mai întâi să aducă sabia. Ca să poți avea pace, trebuie să te confrunți cu sabia Evangheliei, care pătrunde până acolo încât desparte inima de păcat. Iar Apostolul Pavel face o urare. Vă urez să aveți pacea în orice fel. Chiar și când felurile prin care Dumnezeu ne dă pacea sunt mai ciudate, că te trece prin, de exemplu, în ultimul an eu am trecut prin foarte multe probleme când am căutat să mă apropii foarte mult de Dumnezeu. Și mi-am dat seama că Dumnezeu îți dă pace chiar și prin momentele, mai ales prin momentele acelea foarte grele.
Domnule pastor, acceptați provocarea mea. Europa este creștină. Potrivit istoricului Neagu Giovara, ultimul popor care s-a creștinat a fost poporul lituanian. De aici și liftă păgână de la poporul lituanian. Europa este preponderent creștină. Un creștin este urmașul lui Iisus Hristos. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cum vă explicați că cele două războaie mondiale, într-un decurs de 20-30 de ani, unul după altul, cum vă explicați că cele două războaie mondiale au fost promovate de creștini?
Și nu numai, și toate cruciadele conduse de bisericile...
Secolele 13, 11, 13, da?
Cum să-mi explic? Este exact ce am vorbit până acum. Hristos te cheamă să te cercetezi pe tine.
Dar nu e un paradox să fii creștin, să fim popoare creștinate de ani de zile și noi să ne urăm între noi și să...
De aceea Mahatma Gandhi spunea că îmi place creștinismul vostru, nu îmi plac creștinii voștri. Cred că trebuie să regândim creștinismul, să-l trecem prin filtrul lui Hristos și să vedem de ce vorbim una și facem alta. Chiar ascultam o declarație a domnului președinte care spunea în țara noastră, în România, există o toleranță prea mare și se referă dumnealui la corupție, o toleranță prea mare. Cred că tolerăm prea mult acele comportamente în viața noastră care distrug pacea, de la micile gesturi, de la micile reacții pe care ni le permitem. Și cred eu că ar trebui să stăm de vorbă cu noi. De aici pleacă totul. De la îngăduirea și tolerarea anumitor comportamente. Și marea problemă, marea capcană este că sub această umbrelă a unei pseudo-creștinătăți unei pseudo-religiozități, ascundem noi foarte mult. Așa suntem, trebuie să mai facem. Nu se poate să ne mai jucăm și să mai glumim cu astfel de comportamente.
Bun, n-aș vrea să folosim cuvinte mari. Dar pentru mine lucrurile sunt în ordinea lor firească. Ești creștin dacă și numai dacă te asemeni cu Domnul Iisus Hristos în caracter. Dacă nu te asemeni cu Domnul Iisus Hristos în caracter, rezultă prin concluzie că nu ești creștin. Te poți numi oricum, dar nu creștin. Păi imaginați-vă ce spune Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni 5:13. Trăiți în pace cu toți oamenii. Da. Popoarele, cel puțin europene, ar trebui să trăiască în pace.
Atât cât atârnă de voi.
Bun, e în regulă. Știți că la un moment dat iudeii contemporanii Domnului Iisus Hristos au venit și au spus: noi avem de tată pe Avram, noi avem de tată pe Dumnezeu. Și Iisus Hristos le spune: nu, voi aveți de tată pe diavolul, pentru că voi vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Mai avem un minut și jumătate. Asta este ultima întrebare. Mă pot numi creștin, domnule pastor, dacă eu sunt un om conflictogen, am un caracter conflictogen și în urma mea e război și nu pace?
Da, eu mă pot numi creștin, însă, așa cum am spus și mai devreme în emisiune, nu contează ce crezi tu despre tine atât de mult, ci contează ce spune Dumnezeu. Contează nu doar tu să vezi că ai pace, ci și oamenii din jur să vadă că ai pace. Și cred eu că aici este problema noastră. Nu că trebuie să ne ducem la oameni și să-i întrebăm: vezi pacea pe echipă? S-ar putea să o vadă la un moment dat. Ce ar trebui să ne preocupe în primul rând, nu doar cum ne simțim noi. Eu simt că am pace, ok. Ce ar trebui să ne preocupe în primul rând ca să trăim viața aceea de sfințenie. Și trăind-o, nu mai este o întrebare dacă ai sau nu ai pace. Va fi ceva natural.
Mulțumesc pentru prezența noastră, ne-a fost de mare ajutor sfatul mulțumesc pe care ni l-ați dat. Dragi prieteni, așa spune Scriptura, așa spune Domnul Iisus Hristos: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este în felul următor: cum sunt numiți cei care sunt conflictogeni, care nu urmăresc pacea? Gândiți-vă la poporul român. Este un popor creștin? Gândiți-vă dumneavoastră. Dacă urmărim pacea, ne putem numi creștini. Dacă nu, putem fi altceva. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire luni, săptămâna viitoare, la ora 12. La revedere!